Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Nakon sastanka o rješavanju sudbine vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Živko Budimir optimista.
Ja mislim da ovaj sastanak bez konkretnih zaključaka jedan posve novi pristup pokušaju rješavanja problema.
Američki ambasador Patrick Moon ne vidi novi način za rješenje problema.
Nažalost, puno je opstrukcije. Razočarani smo što predsjednik Budimir nije zaista brzo reagirao i nije u vezi sa imenovanjem sudija za Federalni ustavni sud.
Vlada Republike Srpske će se ipak mijenjati na neki način, kaže Milorad Dodik.
U većini u SNSD-u smatra da treba doći do novih impulsa i novih osvježenja u vladu. Vidjet ćemo koji to obim, na koji način to kretati.
Šta znači impulsi i koga predstavljaju ako nešto znače?
Ono što u ovom trenutku da treba Miloradu Dodiku i SNSD-u jeste apsolutno poslušna vlada. Bespogovornost u prvom redu kao dio priprema za izbore 2014.
A šta kaže povodom situacije u Bosni i Hercegovini dobitnik srebrenog medvjeda Nazif Mujić?
Ja sam rekao i u Berlinu, sam rekao na press konferenciji, ovo je poruka da se ne gleda na nacionalnu, na vjeru, na ispovijed, bilo šta.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 23. februara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio danas u Prijedoru da priča o rekonstrukciji vlade Republike Srpske i izboru nove nije ništa drugo do samo jedna vrsta porodične svađe unutar Saveza nezavisnih socijaldemokrata i kupovanje vremena. Po onome što se govori u javnosti, čini nam se da bi ekipa koja odlazi mogla biti čak bolja od one koja dolazi, što bi bila još veća tragedija, jer ne postoje ideje ni vizije kako izaći iz sadašnje teške situacije, kazao Ivanić. Narodna stranka Radom za boljitak pozvaće predsjednika Federacije BiH Živka Budimira da prekine sve razgovore o rekonstrukciji federalne vlade sve dok se ne provede presuda Sejdić-Finci te riješi pitanje mape puta za pristupanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, odnosno postigne dogovor o državnoj imovini. Nerješavanjem tih pitanja, prema stavu ove stranke, opasno se dovodi u pitanje sam opstanak države Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Ljanović na konferenciji za novinare nakon sjednice predsjedništva stranke na Igmanu. Ambasador Makedonije u Bosni i Hercegovini Rami Redžepi izjavio je danas da je cilj ponovo pokrenuti istrage o pogibi makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog u mjestu Rotimlja kod Mostara, otklanjanje svih sumnji i manipulacija ovom događaju. Istraga o padu aviona ponovno je otvorena u decembru prošle godine na zahtjev Makedonije, nakon što su makedonski MUP i Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine prikupili nove materijalne dokaze. Generalni direktor direktorata za proširenje Europske komisije Štefan Sanino ocjenio danas da se povodom određivanja datuma početka pregovora o prijemu Srbije u Europsku uniju stvari kreću u pozitivnom smjeru i da je u tom kontekstu posljednja runda dijaloga Beograd-Priština bila vrlo dobra. Vojvođanski proizvođači mlijeka pozvali su građane da slobodno piju mlijeko jer nije otrovno i optužili političare da se neodgovorno međusobno obračunavaju preko leđa proizvođača i građana, što će dovesti do nesagledivih posljedica. Predložena mandatarka za sastav nove slovenske vlade Alenka Bratušek i sadašnji premijer Janez Janša, čija se koalicija raspala i izgubila većinu, predstavit će iduće sedmice u parlamentu svoje poglede na izlaz iz političke ili ekonomske krize. Ministar financija Velike Britanije George Osborne izjavio je danas da se državna politika smanjenja javne potrošnje neće mijenjati zbog odluke agencije Moody da smanji kreditni rejting Britanije. Policija u Kopenhagenu uhapsila je 32 osobe poslije sukoba s grupom ljevičarskih aktivista koji su održali neprijavljeni kontramiting zbog demonstracija udruženja Stop islamizaciji Danske, prenijela je danska televizija DR. Papa Benedikt XVI. Sutra će služiti nedjeljnu misu na Trgu Svetog Petra u Rimu kojom će početi istorijska nedjelja za Vatikan, nedjelja prve ostavke pape sa mjesta biskupa Rima u posljednjih 700 godina. Tri osobe, od kojih jedna maloljetna, povrijeđene su jutros u sudaru dva automobila na južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli. Saobraćajna nezgoda se desila kada je automobil BMW zbog neprilagođene brzine naletio na Passat koji je stajao na semaforu. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Saobraćaj na putu Hum-Šćepan polje normalizovan je danas od 10 sati. Granični prilaz Hum noćas se bio zatvoren za saobraćaj zbog veće količine kamenog odrona na putu prema Plužanima u Crnoj Gori. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila nosivosti veće od 7,5 tona.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini otvaramo pričama o takozvanim rekonstrukcijama vlasti na entitetskim nivoima. Prva traje već malo duže vremena i tiče se smjene vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a koju traži nova parlamentarna većina. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir okupio je tako i tim povodom predstavnike političkih stranaka iz parlamenta. Bez izaslanika iz dva HDZ-a prisutni na ovom skupu riješili nisu ništa, tek ponešto najavili, između ostalog novi sastanak. Slušamo Dženanu Halimović.
Dogovora o raspletu krize u Federaciji Bosne i Hercegovine nema ni nakon sastanka predsjednika ovog entiteta Živka Budimira s predstavnicima političkih stranaka koje djeluju u federalnom parlamentu. Sudeći prema Budimiru, uspjeh je bio i to što su se nakon višemjesečne krize uopšte sastali.
Ja mislim da ovaj današnji sastanak bez konkretnih zaključaka, na koncu i nije mu bila namjera imati konkretne zaključke, jedan posve novi pristup pokušaju rješavanja problema.
Predstavnik Saveza za bolju budućnost Fehim Škaljić kazao je kako se prije svega Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine mora odrediti po pitanju nedavnog pokretanja vitalnog nacionalnog interesa.
U tom smislu sugestija predsjedniku Federacije i njegovu uvjeravanje da će ubrzati proces, da imamo što prije pred ovog naroda prijedloge za sudije Ustavnog suda kako bi se ovaj institut provjere vitalnog nacionalnog interesa mogao staviti u funkciju.
Budimir je najavio skoro rješenje pitanja imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije. Prema Domu naroda, kaže, idu prijedlozi tri kandidata.
Gospođa Dragica Dragičević, gospodin Šagbaz Žihanović i gospodin Mladen Srdić.
Stranka demokratske akcije, kako je kazao potpredsjednik stranke Asim Sarajlić, podržat će ona rješenja koja smatra najboljim za državu. Umjesto dogovora lidera pozdravlja one na institucionalnom nivou.
I kriza ne samo u Federaciji, nego u cjelokupnoj Bosni i Hercegovini pokazuje da model dogovaranja s liderima nije rješenje. Rješenje je vraćanje u institucije.
Svetozar Pudarić ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iznio je stav koji je od ranije poznat javnosti.
Sastav vlade treba odražavati sastav parlamentarne većine.
Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković napominje kako je dogovor da vlada i parlament i pored nejasnog stanja nastave rad.
Nema razloga da oba parlamenta, imamo preko 70-80 zakona u parlamentima, imamo preko 100 dokumenata u vladi koje treba usvojiti, ne rade svoj dio posla dok god za to primaju plaću.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici dva HDZ-a, ali se na sastanku koji će se održati krajem iduće sedmice očekuje i njihov dolazak.
A do narodnog sastanka doći će po povratku predsjednika Federacije BiH Živka Budimira iz Južne Koreje. Šta radi tamo bilo je najčešće pitanje ovih dana. Da je Budimir otišao u prijateljsku posjetu Sjevernoj Koreji, ajde, ni tamo narod nema ništa, ni posla, ni para, osim naravno velikog vođu, što je nama tako blisko. Tako ni američkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini Patriku Munu, zatečenom u posjeti Goraždu, nije bilo jasno zašto predsjednik Federacije BiH zaobilazi svoj posao i put je tamo negdje ispod 38. paralele.
Nažalost, puno je opstrukcije, vidimo je na raznim mjestima, razočarani smo što predsjednik Budimir nije zaista brzo reagirao i nije u vezi sa imenovanjem sudija za Federalni ustavni sud da bi to onda dalje omogućilo i formiranje vlade. Mislimo da bi predsjednik Budimir trebao omogućiti taj proces jer smatramo da postoji osnova za novu vladu.
A u Republici Srpskoj sa šuškanja prešlo se na otvorenu priču o tome da nešto treba mijenjati u vladi ovog entiteta. Mediji su izvjesno vrijeme najavljivali rekonstrukciju izvršne vlasti, dok je vlast u isto vrijeme optuživala novinare zbog špekulacija. Kod jednom vođa vladajuće partije smatra da su takozvana osvježenja sasvim moguća, ali ona poslušna, dodaju oni koji bolje poznaju aktualnu situaciju. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iz redova vladajuće partije Republike Srpske, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, uporno su stizali odgovori da je riječ o špekulacijama. U četvrtak uveče, nakon jednog u nizu sastanaka najvišeg rukovodstva SNSD-a, predsjednik te stranke i Republike Srpske, Milorad Dodik, potvrdio je da će promjena ipak biti.
Evo, u većini u SNSD-u smatra da treba doći do novih impulsa i novih osvježenja u vladi. Vidjet ćemo koji je to obim, na koji način se to kretati.
SNSD-u i predsjedniku Republike Srpske potrebno je da u javnosti ostavi utisak stvaranja nekih promjena zbog rastućeg nezadovoljstva ekonomskom i političkom situacijom, kaže urednik portala Istinito Željko Raljić.
Ono što u ovom trenutku treba Miloradu Dodiku i SNSD-u jeste apsolutno poslušna vlada. Bespogovornost u prvom redu kao dio priprema za izbore 2014. Ukoliko obnovi predsjednički mandat 2014. Milorad Dodik će biti pošteđen svih onih brojnih afera, odnosno istraga koje mogu da uslijede u slučaju da opozicija bude imala većinu u parlamentu i da se konačno krene sa tim dugo očekivanim obračunom sa kriminalom i korupcijom.
Poznavaoci prilika u Republici Srpskoj ipak kažu da komandne odgovornosti u tom slučaju neće biti. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Ako se preuzima krivica, gospodin Dodik će kao pragmatičan čovjek pustiti politički niz vodu ljude koji su mu manje bliski. Tu se ne dešava jedna reorganizacija vlade u smislu da će tu doći ljudi koji su bolji, sposobni ili vični, nego će prije biti da će doći ljudi, ako dođu, koji su lojalni gospodinu Dodiku. Tako da o nekoj efikasnosti u budućnosti nema ni govora.
U opoziciji Republike Srpske slažu se da su promjene unutar vlade posljedica loše ekonomske situacije, ali i pada rejtinga SNSD-a i predsjednika stranke Milorada Dodika, lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ne postoji unutrašnje jedinstvo u SNSD-u, nego naprotiv jako velika nervoza. I ja mislim da cijela ta priča oko rekonstrukcije vlade i promjene premijera neće ići nimalo nabolje, nego će ići samo nagore. Jednostavno, takvo stanje nije posljedica ovog ili onog pojedinca, ovog ili onog ministra, nego cjelokupnog nedostatka koncepta i uvjeren sam da će SNSD iz priče o rekonstrukciji, kako god da se ona završi, izići lošiji nego što je bio.
Među onima kojima bi se mogle izmaći ministarske fotelje, spominjao se ministar financija Zoran Tegeltija i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Najveća nepoznanica ostaje predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji prema izvještavanjima medija odavno nije u dobrim odnosima sa stranačkim šefom.
Događaji sedmice.
Događaj koji će sasvim sigurno pamtiti ljubitelji sedme umjetnosti jeste doček priređen u Svatovcima kod Lukavca Nazifu Mujkiću, dobitniku srebrnog medvjeda za glumu na filmskom festivalu u Berlinu. Tu je bio i crveni tepih i mnoštvo fotoreportera, kamera i novinara. Nazifa pak to nimalo nije promijenilo, kaže da je sve to što mu se događa samo filmska idila i da će ponovo biti samo berač željeza. Maja Nikolić.
Nazif Mujić stigao je u Svatovce, svoje rodno selo. U selo koje je bez puta, vode, struje, rasvjete, Nazif se vratio sa srebrnim medvjedom kojeg je osvojio u Berlinu kao glumac u filmu Dani Satanovića, epizoda U životu berača željeza. Nazif Mujić smatra da je nagrada došla u prave ruke, jer kako kaže, ovo nije film, ovo je istina prikazana okom kamere.
Ovo je čast. Ja sam rekao i u Berlinu, sam rekao na press konferenciji da se neš... Ovo je poruka, da se ne gleda na nacionalno, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate. Bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv. Nema razlike između krvi i vjere.
Priča se Nade Alimanović, 32-godišnje majke, šokirala je prošle godine javnost u Bosni i Hercegovini. Bila je, kako tvrdi, žrtva liječničke nebrige kliničkog centra u Tuzli. 10 dana nepomična je ležala na krevetu u smrtnim bolovima jer je u stomaku nosila mrtvu bebu. Iako je bila životno ugrožena, liječnici u kliničkom centru u Tuzli nisu joj pomogli. Danas je ipak sretna.
Meni je drago sve što je ovo ovako lijepo prošlo, a kažem opet, ne da Bog nikome da se dešavalo ono što je meni se dešavalo. U Berlinu sam bila, ne mogu ti opisati kako su me tamo ljudi dočekali, nisam ni sanjala da ću ići tu gdje sam bila.
Nazif je svjestan medijske pozornosti koja ga sada okružuje, ali kaže još i svjesniji činjenice da će slava potrajati još koji dan, a onda se sve vraća na staro.
Ovo će biti nama poklon. Ja i moja se nadat ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živiti sa otpadnim željezom. Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima, da gledajte, našte mi posao. Nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preuzeće.
Nazifov brat Sulejman Mujić ponos na svoga brata nije skrivao.
I svaka mu čast od mene, hvala mu vjera na ovome što je dobio zlatnog medvjeda.
Nazif je prije nekoliko mjeseci dobio sina kojemu je dao ime Danis. Mama se nada vjeruje da će biti poput velikog redatelja i u budućnosti istinski zagovarati ljudska prava.
Danis, da nije njega bilo ne bi došlo do ovoga, ja mu se zahvaljujem.
A već ujutro valja kroz život. Kaže Nazif, valja opet biti berač željeza i životnu ulogu i dalje živjeti. A srebrni Medo Nazif se boji da neće dugo krasiti vitrinu njegove siromašne sobe.
Ništa nije bilo novčani ovaj. E, ljudi će pomisliti, bogataša, milioni su ovdje. Jesu milioni za mene, u duši, šta moja djeca, šta moja obitelj da radi. Da sjećemo jednu nogicu Senadi, jednu nogicu Sandri, jednu nogicu Šemsi, pa mom malo Danisu, ako ostaje glava meni. Ne dešavalo se ovo nikom, sad se dešavalo prije godinu dana, radi 980 maraka.
Srebrni medvjed stigao je u romsko selo Svatovce. Nazif i Senada vjeruju da će makar sada brojni takozvani zaštitnici ljudskih prava iz istoimenih ministarstava i institucija doći i vidjeti ono što je vidio i cijeli svijet. Najgrublji oblik diskriminacije čovjeka u Bosni i Hercegovini.
Sarajevska Hagada na put u New York poznato je već neće ići. Međutim, ako Hagada neće u Metropolitan muzej, onda hoće kustosi ovog muzeja u Sarajevu. U sedmici za nama u Sarajevu su boravile kustosice ovog američkog muzeja, Barbara Bemje i Melanie Hokom, da bi iz prve ruke saznale zašto Hagada ne može na put. Direktor Zemaljskog muzeja ne vidi izlaz iz nedefinisane pravne situacije oko čuvenog jevrejskog rukopisa. Sa direktorom Adanom Busulažićem razgovarao Zvijezdan Živko.
Nakon obilaska Sarajevske Hagade i sastanka sa uposlenicima Zemaljskog muzeja BiH, dvije američke kustosice sada imaju kompletni odgovor zašto Hagada trenutno ne može biti ustupljena Metropolitan muzeju, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić.
Nažalost, oni nisu imali punu informaciju šta se dešava i sa institucijom. Ljudi su iz prve ruke imali priliku saznati da je institucija u potpunom pravnom vakumu, tako da u ovakvim nenormalnim uvjetima i okolnostima zaista takve pothvate niko ko je materijalno odgovoran može prihvatiti tu vrstu odgovornosti.
Kada institucije kulture imaju pravni status i državu koja stoji uz njih, tada im je lakše razmjenjivati vrijedne eksponate sa drugim sličnim institucijama. Međutim, Zemaljski muzej nema takav status niti podršku države.
Ne mora to biti Hagada, bilo koji predmet ode bilo gdje, na primjer povelje srednjovjekovnih vladara da odu na izložbu u Ankaru. Gdje će se taj materijal nakon godinu ili tri vrata ako institucije ne bude u Zavod za transfuziologiju, ako imamo u vidu činjenicu kako smo u sistemu i policijske zaštite, 50% automobilskih krađa se ne otkrije kamoli šta drugo, tako da je bezbjedonosni faktor za nas najbitniji.
I dok je Zemaljski muzej BiH zatvoren već više od 5 mjeseci, političke volje za rješavanje njegovog pravnog i financijskog pitanja još nema na vidiku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama, Mladen Naletilić zvani Tuta, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima na prostoru Mostara i Jablanice, pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora u Rimu. Enis Zebić.
Kako je medijima rekla njegova odvjetnica Višnja Drenški-Lasan, Naletilić je pušten na privremenu slobodu nakon izdržane 2/3 kazne i to prema odluci predsjednika Haškog suda.
On je slobodan čovjek, dakle, pretpostavljam da će se prvo vratiti svojoj familiji, da će se sresti sa svojim bližnjima, sa svojom djecom. On još mora biti pod određenim kondicijama i vezi u odnosu na Haški tribunal.
Iako Naletilić nije ni prvi ni posljednji haški osuđenik kojeg se pušta na uvjetnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne, nevladine organizacije i dio javnosti nikako se ne slažu s takvom praksom. Za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić.
Smatram da je praksa koju je inaugurirao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju o puštanju sporna i to pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili su preživjeli Doljane, kako je sad njima.
Za razliku od nekih drugih haških osuđenika puštenih na uvjetnu slobodu, na Letiliću u Hrvatskoj neće biti priređen svečani doček, niti će se bilo tko iz vlasti s njim pokazivati u javnosti.
A u Beogradu postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića prekinut je ove sedmice odlukom Višeg suda u Beogradu do pravosnažnosti presude u tačnom datumu njegove smrti. Kako je to izgledalo pred zgradom pravde, prenosi Ognjen Zorić.
Pomešane pesme Internacionala i Bože pravde, ilustracija su protesta koji je pratio još jedno u nizu ročišta u postupku rehabilitacije komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića. Veliki broj pripadnika policije razdvaja dva skupa. S jedne strane je oko 50 pripadnika različitih desničarskih organizacija, četničkog pokreta i Srpske radikalne stranke, u rukama nose zastave i slike haških optuženika. S druge strane ulice je oko 20 aktivista, žena u crnom i komunističke omladine. Žene u crnom razvile su transparente s antifašističkim i porukama protiv nasilja, komunisti razmenjuju povike s desničarima. Aktivistkinja Žena u crnom, antiratne organizacije koja proces rehabilitacije prati od početka, Staša Zajević, ukazuje da su mnogi zločini tokom 90. godina počinjeni pod četničkim oznakama i da bi eventualna rehabilitacija Mihajlovića imala veoma štetne posljedice po društvo.
Tako da je naše, kao antifašistkinja i aktivistkinja, važno da kažemo da postoji jedna javnost u Srbiji koja je antifašistička, nenasilna, koja baštini jednu drugačiju tradiciju, antifašističku i nenasilja, i mi mislimo da je jedan od uslova za evropske integracije u Srbiji antifašizam, jer je to temelj savremene Evrope.
S druge strane, vođa četničkog pokreta Bratislav Živković kaže da je rehabilitacija jedina pravična.
Sledbenici čičodražene ideje ravnogorskog pokreta su ovdje samo da daju podršku jednom pravičnom suđenju.
Aleksandar Banjanac iz Saveza komunističke omladine odgovara da bi rehabilitacija bila korak unazad.
Ona ima za cilj da zapravo sve te mračne stvari koje su se nama dogodile kao društvu, od raspada Jugoslavije do danas, ona želi da samo produži čitavu tu agoniju ovim.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ne prestaju polemike oko izgradnje Andrić grada u Višegradu. Ove sedmice u nova sporenja uključilo se 17 unuka nasljednika višegradskog zemljoposjednika Pašana Hadžića, koji tvrde da je na dijelu njihove djedovine sagrađen Andrić grad, prenosi Marija Arnautović.
Od kada je stavljen kamen temeljac za gradnju Andrić grada, ovaj projekat Emira Kusturice izaziva kontroverze. Od osporavanja do hvalospjeva pa do otvorenog sukoba sa aktuelnim vlastima u Višegradu predvođenih SDS-om. Na sve to stižu najave o tužbama, i to ne samo protiv Kusturice, već i protiv opštine Višegrad i vlade Republike Srpske. Tužbu su najavili unuci Pašana Hadžića, koji tvrde da je Andrić grad izgrađen na njihovoj zemlji. Od 2011. godine, još prije nego što su počeli radovi na Andrić gradu, pokušavaju, kažu, da dobiju odgovor od nadležnih opštinskih i entitetskih službi. Zbog čega se na zemljištu, za koje imaju dokumentaciju da je njihovo, gradi? Do danas im niko nije odgovorio. Jedan od nasljednika, Fuad Hadžić.
Nismo mi to sada sačekali da se izgradi pa se javi. U tom momentu 2011. kada je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis: nemojte na našoj zemlji graditi.
Većina nasljednika Pašana Hadžića danas živi i radi van Bosne i Hercegovine. Muhamed Pršeš došao iz Švajcarske kako bi, kaže, vratio svoju djedovinu. Navodi da porodica ne traži novac i naknade, već samo ono što im nasljedstvom pripada.
Mi ćemo ići do kraja, tužbe opštinske, državne, to ne vrijedi ništa, morat ćemo sve to preskočiti, ićemo da se zbura, to budite ubijeđeni. Ako se i tamo ne riješi, ima još i drugi moment gdje ćemo to rješavati.
Nasljednike Pašana Hadžića zastupaće advokat Esad Hrvačić. On kaže da postoje nesporni dokazi da je zemlja na kojoj je izgrađen Andrić grad u vlasništvu porodice Hadžić. Tvrdi da njegove klijente niko nije kontaktirao prije gradnje, niti im nudio bilo šta drugo, već su ih jednostavno izbrisali iz gruntovnih izvadaka.
Da se je pokrenuo postupak prema zakonu, danas bi oni bili vlasnici toga i naravno u imovinsko-pravnom rješavanju imali puna vlasnička prava koji oni kao vlasnici i se zahtijevaju i tretiraju. Ovdje je specifična situacija, oni su iskoristili tu priliku da oni nisu izvršili denacionalizaciju zemljišta, već su naravno kao društvenu svojinu samo dodijelili i opet na isti način omogućili u pravno formalnom smislu izgradnju grada.
No u Geodetskoj upravi Republike Srpske tvrde potpuno drugačije. Riječ je o zemljištu za koje je urađena eksproprijacija zbog gradnje hidrocentrale u Višegradu, a naknade za to dobila i porodica Hadžić Kažuani, direktor entitetske geodetske uprave Tihomir Gligorić.
Svi oni koji se sada javljaju u želji da kažu da je to nekada bilo njihovog oca, djede, da oni na to polažu pravo, ovdje je zakon bio potpuno jasan, oni su zato dobili odgovarajuću naknadu.
Prijetnje tužbama stižu tek nekoliko sedmica nakon što je Srpska demokratska stranka, koja je preuzela vlast od SNSD-a u Višegradu, od Emira Kusturice zatražila da podnese financijski izvještaj o gradnji Andrićgrada i optužila ga da u projekat čiji je većinski vlasnik nije uložio ni jednu konvertibilnu marku. Podsjećamo, opština Višegrad je suvlasnik na ovom projektu 24,5%, isti udio je vlade Republike Srpske, a većinski vlasnik od 51% je preduzeće Lotika Emira Kusturice. Vlada Republike Srpske i opština Višegrad u Andrićgrad su uložili blizu 8 miliona eura. Odbornici SDS-a koji su sada na vlasti u ovoj opštini tvrde da lokalni budžet od oko 4 miliona eura ne može podnijeti teret projekta za koju je prošla vlast podigla kredit. Načelnik Višegrada Slaviša Mišković nekoliko puta je doduše vrlo šturo objašnjavao šta traže od Kusturice, odnosno preduzeća zaduženog za Andrićgrad.
Insistiramo da se sve aktivnosti oko izgradnje projekta Andrićgrad odvijaju potpuno transparentno, legalno i u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske na relaciji opština Višegrad, vlada Republike Srpske i društvo sa ograničenom odgovornošću Andrićgrad, a sve u cilju efikasnije i brže realizacije projekta.
Emir Kusturica, vidno ljut zbog optužbi koje stižu od nove vlasti u Višegradu, tražio je politički kompromis, no kompromisa nije imao kada se riječima razračunavao sa onim koji su ga javno prozvali.
Izgleda da postoji unutar našeg naroda podvojenost plemenska koja nije stigla do tog čime se diče, a što i ne prepoznaju kao svoju religiju. To su nevaspitani ljudi i njima nije ni čudo da ih nema ovdje, jer ovo je neoklasicizam i renesansa. Oni pobjeđuju na izborima tako što iz džipova izbacuju ovce domaćinima u dvorište pa dobijaju glasove.
Bez obzira na sve, Kusturica opet uz pomoć lokalnih političara sprema novi projekat u Bosni i Hercegovini. Upravo sa SDS-ovim zvaničnicima pregovara o gradnji etnosela u opštini Sokolac. Najavljena tužba i sukob sa lokalnim SDS-ovcima nisu sve što je obilježilo gradnju Andrićgrada. Teško je zaboraviti odnošenje kamena iz Trebinja i okoline i priče o rušenju nekih od najstarijih austro-ugarskih građevina kako bi se baš taj specifični hercegovački kamen ugradio u temelje Kusturičinog zdanja.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Hoće li nakon srebrnog medvjeda nadležni siromašnim Romima omogućiti podnošljiviji život? U zapadnoj Hercegovini trude se očuvati od zaborava hrvatsku ćirilicu. Kako danas u Bosni i Hercegovini žive mlinari?
slobodnaevropa.org
21. februara obilježen je Međunarodni dan materinjeg jezika u namjeri da se promoviše jezička kultura, raznovrsnost i višejezičnost. Bogato jezičko nasljeđe u Bosni i Hercegovini i stvaralaštvo na jezicima tri naroda i 17 nacionalnih manjina više je nego dovoljan razlog da se taj dan obilježava i u Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I pored izuzetnog bogatstva koje ima, jezik u Bosni i Hercegovini pretvorio se u političko ili politikansko pitanje, kaže Ibrahim Čedić, direktor Instituta za jezik.
Ošto se korisnici jezika u Bosni i Hercegovini razlikuju mnogo u upotrebi jezika. Ali onda politika došla, pa su ovi koji su govorili bosansko-hercegovačkim jezičkim izrazom, onda je politika ušla kako treba govoriti bosanski, kako treba govoriti srpski i kako treba govoriti hrvatski. Ali to je već političke igre koje traju do beskraja.
Mnogo je važnije njegovati ljepotu jezika nego voditi političke rasprave, navodi književnik Dragan Marijanović, jer se Bosanci i Hercegovci dobro razumiju, bez obzira kojim jezikom govore.
U biti oni govore jednim istim jezikom, s nešto malo, mi to zovemo razlika u standardima. Ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahva, brate, neko kava, neko kafa, mislim, mi od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.
Uz dan maternjeg jezika međunarodne institucije upozoravaju da gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6000 jezika do kraja 21. vijeka odumrijeti više od polovine.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Europa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Enes Klinčić i Milano Bradović.